bitch.
Tiafali miara basiki ereheta jemanara kandra de Don Bosco indray amizao takariva ny alarobia izao tonga fandaharana ho no mopera sika mianakavia ka defaly miara habanareo mirary soa ereheta atao hetratra eo amin'ny atasio amin'ny fisakafoanana mirafa hatonana ho anareo ary mirary soa izay ny andalana mba hotody soa masara ny trano Rari anareo hiain'ny finaritra ny fandaharana ho no mopera ny programa moa dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny hasasakadiny voalohany hiezahana hamalinandreo SMS izay maro de maro tonga eto hiezahana hamalina izay mety ho vita ao anatin'izay fotoana izay fa rehefa tonga kosa ny amin'ny sivy dia afaka miditra mivantana tahaka ny mahazatra ianareo ka ny laharan'ny tarobi ahafahanareo miantso mivantana dia ny 020 43 90 na 0 22 442 09. Ny afahana mandefa SMS indray de ny laharana Airtel 0 33 08 850 02. Ny fatafatafa amintsika mandritra an'izay fotoana izay dia Père Joseph Rabenirina sy Père Olivier Rasolofoniaina ary mampifandray asika amin'ny lafiny teknika de Monsieur Andrew Bell. Alohan'ny soana amin'ny famalinan'ny fanontaniana ary dia angataka hira anankiray eo amin'ny lafin'ny teknika ao isika. Ianareo mpianatro ny fahazavan'izao tontolo izao isaorana ny ekipa ny akala izao ny venty an'izay hira mahafinaritra ary manentanentana ary miantso ihany koa mba samy ho mpianatra kristy ny isika rehetra ho mpianatra mahatoky tena mitondra ny hafatra Kristy amin'ny olombelona mifanerasera amintsika sy amin'izao tontolo izao. Alohan'ny izay ary dia atolotra ny mpiaraha beniriana ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa amin'izao takariva ny alarobia izao. Alohan'ny famelaberanana dia miarahaba manokana ny diosezina Ampansa izay nahazo ny eveka vaovao ary miarahaba ny monseignera Donatien moa izay napetraka amin'izay laharana maheveka dimbiny apôstoly izay dia mirary soa ho anao a ary mitondra mbavaka ny asanao a any amin'ny faritra avaratra iny a mba hiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra fampanjakana ny rary sy ny hitsiny ary ny fahamarinana. Toizantsika ny resaka momba ny konsily. Ny konsily tao Konstantinopla faharoa tamin'ny 325 dia nanamafy ny fanamelohana ireo hevi-diso teo aloha mikasika ny trinité masina sy ny kristôlôjia izany sady nampahatsiahy ireo famaritana nataon'ny konsily rehetra tany aloha. No elohina ary a ireo hevi-diso avy amin'ny Origène miaraka amin'ireo hevitra telo a izay fantatry ny nestorianisma tamin'ny fotoan'andro. Tsy tratra ny tena tanjona hampiavana ny sampino kristianina satria nisy ireo sy fitovekevitra tamin'ny teolojianina sy eveka da avy any andrefana amin'ny Roma zany a sy ny atia atsimo ny Afrika avaratra ary ny avy any Antiokia. Ka noelohina ireo eveka teolojianina telo lahy a miankina amin'ny sekolin'ny Antiokia tamin'ny fotoan'andro dia i Theodore de Mopsueste sy i Theodore de Siry ary i Basi de Desy. Ny amin'ny sitrapo roa ao amin'ny Kristy kosa no hamafisin'ny konsilia tao Konstantinopla fahatelo tamin'ny taona 800 sy raika amin'ny 800 hanoherana ny atao hoe zany a monotelisma fa tsy monoteisma. Dia nambara ary fa misy sitrapo roa ao amin'ny Kristy tahaka ny ananany natiora roa dia ny mahandriamanitra sy mahaolombelona azy. Na dia olona iray sy tokana ary tsy mivaky azy izy dia ilay teny tonga nofo tsy mifangaro ireo tsy miovaova ary tsy mivaky kanefa miavaka tsara. Raha miteny frantsay moa dia hoe nous prêchons aussi en lui Christ deux volontés naturelles ou volontés et deux opérations naturelles sans division, sans commutation, sans séparation, sans confusion, selon l'enseignement de Saint-Père. Quand le concile tao ni se faharoa moa dia nanamafy ihany koa ny zavatra izay nitranga zany a mety nisy fifandirana tamin'ny taona 727 io. Ka tao kosa ary a no nitaky sy niaro ny maharadalana ny fampiasana sy fanazana an'ireo sary vita amin'ny hosodoko ikona zany a izay sary masina moa kehitriny a sy ny sary vongana amin'ny fanompom-pivavahana araka ny fanaon'ny fiangonana. Karak'izany ary a dia zava-dehibe ny asan'ny konsily. Fa ankoatran'izay moa amaranako azy dia hoe maro tamin'ireo konsily no namaha ny olana ara-piarahamonina sy eo amin'ny fifandraisan'ny firenena izay mety miady. Ka asa moa amin'ny andro tika izao a mety ilaina ve ny manao sinoda eo amin'ny firenena mba hiadiakevitra mikasika an'izay atao hoe izay hoe olana samihafa mety mitranga. Ny papa Benoît VI averiny dia efa nieritreritra ihany ny hoe ahoana tokony azo konsily ve hanamafisana an'izay voalaza ny Vatikanina faharoa sy hanafainganana ny fampiarana azy. Ka dia fanontaniana mipetraka moa izany a tsy natao valiana ary nefa koa natao eritreretina.
Dia lehibe de lehibe tokoa ny asan'ireo nandray anjara tamin'ny konsily zany satria dia nivoatra sy kelikely a ny famariparitana andreo ataontsika hoe finoana zany a na fotopampianarana zay ataontsika hoe raisintsika hatramin'izao zay fa makafakana zay moa mbola hitohy sy kelikely hatramin'ny farany angamba mopera fa de sorana be dehibe anao ndresadresaka an'izay. Fa ty misy fanontaniana anakiray a zay ataoko hoe efa famerenana an'izay efa nilazana teto ihany fa tonga ao anatin'ny SMS moa zany lay izy hoe hametra nametrahan'olona fanontaniana aho a amin'izao araka izao ni paparai masina ve huno mba mchofeshi ariza ni mahazo mchofeshi aze. Dia sena naiki nifana javano mniku azo mhisi ya rizareo katolika nifa iwa kana saiki mhiai nifanda hara na di mazavalota fan paparai masina mwa mahul mbelu na azania dia mitmana na nfahali mini anchuka antichanzea di manana ni suna hui pera spirituali zina ptata narapanahi ari manana ianchoa ni atao sika hoe mpampitsofesy. Ny mpitantana ara-panahy moa dia ilay olona afahany manao conversation spirituelle ifampizarana ny zavatra miseho raha sendra mi misy problema mafy sarobahana ireny any amin'ny firenena sasana any amin'ny fiangonana any amin'ny fiangonana katolika zay hoe mety misy sendrany zavatra ireny a dia mba atao hoe regny mpampitsofesy azy ireny a ireny mety hoe mba ifampizarana an'izay zavatra zay a voalohany indrindra ka manana mpampitsofesy izy a mety ho pretra zay na mety ho eveka fa iny zany de arakaraka ny papa
de misy fanontaniana moa eto hoe vatana sy fanahy a efa any an-danitra akoatran'i Jesosy Maria misy efa firy no azo antoka fa hita any ireo roa ireo ihany atreto ny voalaza tsy voafaritry ny fotopampianarana i Jesosa dia niakatra velona rehefa nitsangako velona. I Maria kosa dia maty ary nakarina vatana sy fanahy mba tsy holoa ho apasana ny vatany. Ka dia izay no azo amaliana an'izay fanontaniana izay.
Dia fanontaniana anankiray ihany tsy motimopera hoe miarahabanareo a. Mety atao indro ve ny fanavaozana na de efa misy fanamarinana tany amin'ny fanavana azy misaotra mopera ka ataoko moa hoe ny fanontaniana hoatran'izay a de tsara de tsara moa zany hoe entina makany amin'ny mopera curé satria izy zany ro mety tena hoe afaka hijery a ny kany tsirairay raha ohatra efa misy ataotsika hoe raha ohatra tena vita ianao ary misy vavolombelona olona na misy sary ihany ko hoentina ilazana an'izay a de atao hoe resa ho amin'ny opéra curé de hita zay hoe me ena no validena ve sa raha sendra moa ka mety hoe ampamereniny ianao a aza raisina ho sazy le izy fa izaho ny andaliana finoana bebe koa ny fanaovana an'izay ka tsy hoe sanatrin'izany ny zavatra ohatran'izay no hiteraka hatezerana na hoe hiteraka fahadisom-panantenana ho zavatra efa natao ve de ohatran'izao fa resaho mazava tsara aza atao amin'ny katezerana fa zay zavatra mazava zay no ilain'ny mpitarika atsika
de hoe na mbola hifankalala very ny mpiray fiangonana ny mpianakavy sy ny sisa ny mpivady rehefa ny mpiray fiangonana rehefa tonga any an-danitra any satria ny fiteny hoe mbola hiaona sika any akoatra de mazava ho azy moa mahatsiaro any tompokolahy rabe no akatisisty zay a toriteniny amin'io de hoe aoka mba hifankaty isika ety ambonin'ny tany ary aoka mba hifanasoa sy hifanampy iray hina sy hifanavitra satria rehefa samy tonga any an-danitra de samy ho falifaly ary hifampitazatazana iry ranona mianakavy iry ranona sy ny namany iry ry masondahy piera ka de tsy maintsy mifankalala tsara ny any a ary ny teny aza de tsy mila mpandika teny fa ohatra ny tamin'ny andron'ny apôstôly a dia samy mahazo ny teny teneniny tsirairai ny rehetra ary samy miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ny fiainana an-danitra araky ny hoe moa fanazavana amin'ireo fampahatsehivana sy fampahalalana araky ny fampanantenany tompo ihany ko ka de hoe zava-dehibe hoe mbola hifankalala hifankahita isika any an-danitra any ary voalaza moa fa hoe engany hitsenanao any paradisa ny anjely a engany ihany ko a ilazara lay olonahatra fahiny a mba hitsenanao ihany ko ka zay zany mahatonga ny hoe ampio ireo mahatra ampio ireo mila vontsy a satria ireny no hitsenatsika ary hisenatsika ny ambaravarany lanitra. Misy tantara zay moa de hoe le masera nanampy an'le makorelna rehefa tonga tany a de sady nitsikitsiky le makorelna ny hoe de efa ty aho ary sambatra sy faly a fa de misaotra anao koa nananatra ahy a sy nampianatra ahy fa de zaho no ny rahy nahisenanao no hiditra ato amin'ny vavadiny lanitra zay moa izy ty ry avana
Tifantani nanakrayan chua timopera bendino mislahika ven pservia kaikin papa reni samopera sifrer sakuma kumbatehani mbamanir te pservia kaikin nevega sateho lectora si akolita lahika jao katakuma mahue pservi de tosioe jaiula tahue vuna zane amnekapen atahue kristiana ma manir arvuna no zaya. Nihitan hita sikia tahaka ni atiam sikia muzai. Fani ani ampapa atakwesi dewe angamba tunga huaswe maniri hanao pservi npapa de mlahata sinamanfa nyangi javatefa vuma na zara. Kamitu seminarista reni, mitu frera reni, mitu lahike fa vuma na zara ya anchu reni. Fantena wakaiki ni angamba lihita sikia ni seremoniera reni de reni tenwe wakaiki de kaiki npapa reni zani.
Matetika liturgista ny seremoniera fa ny mpiserveny papa kosa dia mba efa indroany ao natamin'ireo tovolahy misy 200 mahery izy ao Vatican dia kizikely mpianatry ny lisesesezea mpiserveny papa izy ireo a ary misy toro zany a tsy hoe moa voaterin'ny papa ihany manao ny lamesa ao fa hoe izay eveka na pretra dia ireo zany manana fiofanana manokana mihitsy isan-kerinandro a hatramin'ny mamadika ny boky mijery ny zavatra satria matetika atsika na ny seremoniera ndraindray mihanahana fa tena ilaina ny fahazarana mamaky an'io bokin-damesy io na ho an'ny piretra na ny aveka na ny laika na ireo akolita zany a satria tokony voafehy tsara hoe eto zao eto zao ohatra moa amin'ireny hoe vaky teny atokotany ireny de tena mila hoe le tompona andraikitra ambenana eo satria rehefa tsofony rivotra ny boky de tsy hitany hoe aiza ny pezy fa mila an'izay zany hoe ny asan'ny mpiservi de mahafehy tsara hatramin'ny vaky teny satria misy mpiservi eo amin'ny hôtely misy ery amin'ny boky misy ery amin'ny lakolosy misy ery amin'ny fanatitra kireny mila voafehy mila fiofanana izy ireny zany
kazay moa mba hahafahana hoe tena mampivavaka tsara ny olona de sara tokoa zany sy ho an'ny any Roma ihany fa isaky ny paroasy a de mba tokony hisan'izay fiomanana zay satria liturgia tsara omana mampivavaka koa ny kristiana zay tonga mamonjy lamesa ary na ny mpanompiservi ihany ko ara mba sy miambakavaka sisy ataosia hoe taratara be ny ambony any eny fa mba mahalala tsara ny zavatra ataony aby. De fantanina anakiray moa ty a de ho no amopera firy taona ny olona nafaka raisina masera farany fa izaho a te hanao masera fa sy mahita hevitra mihitsy enina amby roapolo taona aho zao ka atao hoe efa na enina amby roapolo taona ianao a ny vahaolana voalohany moa de ataotsika hoe ara efa naverimberina teto hoe mba miresaha masera zay hitanao any aminareo any na ny katesista na zay zoky ampanahy na ny mopera topary tany mba nytanytany hoe inona ny tokony atao. Enina amby roapolo taona efa somary le bebe ihany fa ny fanontaniana firy taona no afaka raisina farany de ataoko farakaraka ny fikambanana zany mametraka an'izay limity zay misy a sy mandray mihoatra ny roa amby roapolo taona satria mbola be deaibe ny fiofanana harahina fa raha ohatra enina amby roapolo taona mety efa nahavita atao fianarana na hoe efa niasa manana experiensy amin'ny asa efa mahay zavatra zany a na hoe efa nahavita fianarana mety misokatra ho anao ihany varavarana fa naizana sy zany na enina amby roapolo taona zany a ataotsika sy de voazokony loatra ka miezaha miresaka zany a mopera cure any aminareo any mba hitadiavana hoe inona ny lalana tokony atao a raha eto andrenivohitra moa de efa naverimberina ihany hoe eny amin'ny dehonia eny ambolokandry na misy isaky ny indray mandeha isam-bolana misy recollection atao a ho an'ny tanora mitady a lalana am'izay hoe vocation zay a afaka miresaka amy masera Notre Dame de Cenacle ary eny anala maizy ihany ko de misy recollection ho an'ny tanora isaky ny alahady fahefatry ny volana fa naizana sy zany zay masera mety mba hitanao sy mifanerasera aminao azonao anontaniana hevitra ho inona zavatra tokony atao.
Ono aho mopera zay piretra voatendry veveka ve de tsy maintsy manaiky amin'ny akapobeny a de tsy misy olona azo terena amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny atao hoe fahafahana anaty zany ka zay mahatonga ny hoe tsy maintsy antsoina ary anontaniana ny hevitry ny olona zay voatendry veka saingy kosa raha ho ianao mahazo fanendrena intelo misesy de amin'ny fanitelo ny tsy mahazo mandaha intsony satria izay zany matoa If zay ay anao efa nanometok raha teo hoe manometok fa anao fa anaiky ny vekanao sy anazazy manometok aho monseigneur ka eto zany a ny veka faratampony a dia ny vekan'ny Roma iombonana ka tsy azo atao ny mandaha rehefa hoe fanitelo varo maty a dia ny akamarony mo tratra an'izay ka dia tsy afaka mandaha rehefa hitangizinany nonsy apostolika eo ianao ho afaka hitsoakaiza rehefa hoe a efintelo ianao kosa mba mandiny atena satria ny antso mety efa amintsika dia tsy azo lavina ihany koa dia eo no mo apahatsivako atsika rehetra hoe nalahika napiretra na relijiosy a ny antson'andriamanitra dia mila halalinina isan'andro a ary tsika tokony hiroso amin'ny lalindalina kokoa araky ny teny baiko ny anytoliara hoe duc inaltoma ho izy ny ecole sacre cœur tianalo ka zany hoe miroso amin'ny lalina kokoa duc inaltoma
de miroso amin'ny lalina kokoa ary ny fantanena eto mopera de hoe masina josefa ve matsy anakarina velona any an-danitra de mazava loatra moa ny fahafatesan'ny masina josefa de atao hoe tsy voalaza mazava tsara ao anatin'ny evanjelya fa ny tena mazava ho jesosy rehefa nanomboka hitoryny teny hitorin'ny fanjakan'andriamanitra de mato masina maria ihany ny tena sisa navela atao hoe hita ao amin'ny tantara ao amin'ny evanjely zany ka azo lazaina hoe fa maty i josefa talohan'ny hanomboan'i jesosy ny hitorin'ny fanjakan'andriamanitra araka ny ambaran'ny lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambyroapolo aliko toko faharoa andinin'ny fahatelo ambyroapolo de ho tokony eo amin'ny telopolo taona eo izy nanomboka nytoryny vaovaomany toryny tenin'andriamanitra nytoryny fanjakan'andriamanitra ka tsy voalaza ao tsony josefa ady azo io inona hoe fa maty izy angamba tamin'izay fotoan'izay a ary maty tahaka ny olomasina rehetra
dia misy fanontaniana koa moa eto zany hoe i Adama sy Eva de firy taona avery tao edena ve sy ny sisa ka efa nivaliana teto moa hoe io a dia tantara efa somary manjavozavo saingy tantara masina ary manana ny lanjany ka voalaza moa fa hoe nitomahany valonjato taona izy mivady a vo maty zany a rehefa nroahina tao edena ka tsy fantatra hoe firy taona sy ny sisa fa hoe lay tantara rehefa ho amin'ny soratra masina de tsy afaka hofaritana amin'ny kronosy daholo fa zay le atao hoe kairosy ka ao amin'izay atao hoe stabilité na tsy fiovaovany zay a no isian'ny tantara tahaka ny tantara angany rehetra zay tsy afaka hofaritanao ny daty mazava na kronôlôzia maha kronometrage fa amin'ny maha kairosy hoe tsy miovaova ireny tantara angano reny a fa mifahatra amina zavatra fampianarana lalina sy tsy azo hozongozonina izy ireny a ary mamolavola ny tena toetsaina marina hiatrehana ny fiainana
fantenena anakiray ty mopera de hono ao mivavaka mopera mivavaka malagasy nefa tsy mahay mamela heloka ny hafa kristiana ve izy amin'izay kristiana zany mpivavaka fa tsy mahay mamela heloka de kristiana ve izy amin'izay a de ataotsika hoe kristiana izy ka vita batema izy de kristiana fa kristiana atao hoe ansoina amin'izay fibebahana zay mba ho afaka hamela heloka ka mbola ataotsika hoe amin'ny fotoana mety tsy hahafahany mamela heloka an'izay olona nanao rasy taminy a na hoe olona mety misy problema mpiara-pifandraisana aminy a de kristiana izy fa amin'izay hoe andala bibibahana zay moa de zay no e ifampitondrana mbavaka zay ho anao zay mahafantatra de to mbavaka izy mba hahay andray ny bisiky ny fanahy masina tahaka asika tsirairay avo tokony mba hahay ho hanaiky hotaritin'ny fanahy masina am'izay dinga bibibahana zay ka ndraindray ny fahanginana raha ilaina ihany ahafahana handinika ahafahana hijery hoe inona no tokony hatao a hitadiavana hoe anehoanany fandraisana sitrapon'andriamanitra ao anatin'izay fahany fahanginana zay fanaizana sy zany le fahanginana diso ela loatra kosa nyreo a ataotsika hoe mampatahotra ihany ka naizana sy zany aza entina tonga de tsaraina izy hoe tsy kristiana na de katôlika vita batimy aza kristiana izy fa hito ambavaka mba hibebaka
salama mopera ny tena mahasorena ahy dia ny katôlika ihany tsongolohin'ireo mpivavaka ireo a indrindra any amin'ny radio fm dieto mudie mba mapahatia ya nareo tupuna radio FM, sina tau ifanenze ya nashi isikerana nfunoni hafa, ni radio, fana tau hana biasa na nyula ifankatia si ivunduna hari hirahina. Kayetu dia manaita ntupa ifana we, ren radio mtera kafana kuruta anandrenia, dia mba asiufia vira na yansha tia ni apfunduna si itaisa nyula nutanzu na hotikia. Tienda indra ikuwa nefa, misi sentauta refa, nisura tamasna, nufuasana si vela belarna. Kama iti ben sura tamasna, di misi tse mahatatia, di aniamrien ni radio rien chua, na mila tirena ya nchue, auona nfumba, nraisa nandreni fa pianarana, atulta si umena, na mni radio na televizyon, Chastian fivuasana ni surata masana ireen zanya arakani taun ni pastera na ni preta na ire uptunra fivavana samyafa. Fanefa tukini wamza ifi umbunana fifana zana fraisa kini za imanda kariva satia ntazuna din fi umbunana tanteraka ni tisara mianakavya hari ahai ifanaza ya njua. Yungfiaina nandava na andru.
Hunu wa mupira. Mbula tadidwe nfiaina na iti ya tandre famati. Tieto siu fantaniena manana nlanza ntukumuza iwe. Mbula utadidwe nfiaina na iti ya tanya. Hato siu ngamba sidi huzana luta mjaisi. Kwa tadidwe shasi tadidwe ya. Fanfie jana haha juona ni fanza kalanta jainu tena java debe. Nyeja kakitini ya. Hikendri na jeto siu harena sharubi disimana paru jaini. Fanza kan land rifa tungan sija de tosio metu hufanta tamzei tadidi shas tadidi metu afaka rahota muntatara ni lazara shlay panakarena de hotan we na lay panakarena varia tamni afpiara hotan bulana taditwe mba irahware lazara rifa nangata ka ran we mba subuchilo natra ran fanundu noa atete zotom lela kufa mailot shanjan dea Michela nela na guava na beti ya mnareo shia ina mnaisi. Ni avitisi hafa kama kanu, ni avena mnaosi hafa kama katia. Tehuji jile nvaru na tamu ni afupehu. Mba irahu ar lajara. Kwanya ambuntan famana na rahalaya wanya. Faramba mishana kre msanga kufiru na mre umatreo ngangamba. Mba meti bibaka yandra lahireo. Kamja ilafanjai meti mishan jane tohu fahaseruva ngangamba na. Fasa pana rahota ini fanwara nini raishin. Fana jana jana fanwara nini ya. Fahusikia ankehitini ya dewe. Nfie jana ankehitini ya. Hiejaka bebe kuha na uje mbaja wona. Yurakta sharbi dindida deni fanza kanlantiu. Amnye lala nfibavana. Shinyejaka fiena na nfitiavana. Amnye ndavana nfitiavana. Namana nfitiavana nyafa. Fano vana sara nyadidi. Handeshena nchulchuli. Handeshena jemetu javadari heta manu ituita. Jewe. Lala na jahona nfanza kana ndimanta isai.
Unu wa mopera tam tarana kafafiri npiava na nwafa kamvadi. Mersi mopera. Hawa mdruwa kano dia mazava tsara we. Nyul na iraira hati umtarana kafahifata dieti mahasu mfana badi. Ari nyul na irairini na irairai dia hati wamni tarana kafahatilu. Fahon malakasi ya kapubeni ni tarana kinveva avreta, diate wa mtarana kafahafitu, kaizain mahatunga aswe fahavalu izanya, siya maha fahavalu azienemi, fahavalu efa siya dieke iftaku sun fanabadina, fifa fuku hafa, hafa kamfanandu na mnau izanya, dizaimu zani mahatunga nwe tarana kafahafitu, un tarana kin pravavia raham linya hoe vevavretra zay ny fomba ny malagasy fa am droaka no mo zany mazava zay hoe hatreo mitarana kafahefatra sy tarana kafahatelo raha olona samy hafarai na samy hafarien
fantanina farany ty hoe ny finoana protestant vi afaka mandray am komunion am katolika misaotra de mazava loatra moa tsy afaka Satria funuona na kruwa atosyo na de sham kristian na za shamana na fapenarana shamana na atosyo fapenarana mumba ni atosyo heft ni sakramenta ni eukaristin kasim tuvumizia kajenwe rahota protestanya nawa de halalin saran funuona armisa manawara kajetukunu ajutau farifatunga we mama vavakani mkatolike nawa de hazao yanchun funuona finoan ny reo namanao katolika reo zany ka tokony andray komin'io rehefa mandeha mivavaka any amin'ny fiangonana katolika tahaka izay ihany koa ny katolika mivavaka makany amin'ny protestant sy zanatra hoe namanao miantsanao tonga avy aty dia hoe handray satria izy miteny ho avia aha mety tsy ho fantatra ao ny dikan'iny a ny tena hevitra raketin'iny a ka sara ihany koa ny anao katolika dia halalia ny finoana katolika efa iainanao a ataovy sara izay tokony atao fa rehefa tonga any amin'ny fivavahana miaraka amin'ireo protestana manao a dia tsy tokony handray ianao satria tsy fantatra ao akory ny tena dikany tonga mony amin'ny sivioral ka dia hangataka hira anankiray isika alohan'ny hiampitana amin'ny fideranareo mivantana
Fatufututja, tua mini fulutia, dia apostoli tumpo.
Vatofototra roa ambin'ny folo dia ny apôstôlin'ny tompo izy ireo nanorenan'i Jesosa ny fiangonany saorantsika ihany koa ny ankalazao ny hiran'izay moa ary mampiditra antsika amin'ny fahafahana miditra mivantana ao anatin'izao fandaharana izao afaka mandroso izay manana fanontanenana te hifampizara fandaliana mponoana fampizarana mpiarabelona sy ny mpiaino radio Don Bosco
Allô,
allô.
Andalo am technicien na.
Allô.
Allô.
Yo.
Tera ka fantsan ke sombra un tesu.
Hui sisa.
Hui. Hui sisa un po pian ja tane pianara nai.
San ve.
Yes. Yes, I'm Catholic.
Zaino atiru fanana hatiran, fatwe zaino anu na hatiran.
zay zany daty aserovana nahaterahan'i Jesoa. Fa mety io daty io ny tena nahaterahany. Misaotra besaka anao. Allô? Mbola
sy. Allô?
Allô?
Mbola tsy izany. Tsy mety ve raha manao ve raha misakafo ny tanora katolika, nefa zany tsy nidinika tamin'ny FFVA. Dia mazava ho azy ny lamina eo amin'ny diosezy na distrika na ny paroasy dia tokony fampidinihana mandrakariva amin'ny filankevitra pastoraly satria mety misy lamina samihafa mifanindrika izay mahatonga ny hoe mila mifandamina amin'ny filankevitra izay ny kiremo matetika no tsy maintsy mandray ny fandaminana farany miaraka amin'ireo président zany amin'ny comité restreint ka zava-dehibe ny fahaizana mifandamina ao anatin'ny ankohona mpiangonana tsirairay avy.
Fanontaniana anankiray to mandra-piandry an'izay mety ho mampetra-panontaniana eo dia amin'ny vanim-potoana inona no ampiasaina ny emboka manitra. Timo zany efa nitany perjoe farabendrina ihany tao ho izay hoe rehefa fety lehibe tokony mba mampiasa emboka manitra zany a ny any amin'ny paroasy na ny amin'ny fankalazana ny eokaristiany. Tena hoe mba ho ina moa izy tena mifankalazana tokoa zany dia mba ampiasaina ny emboka manitra. Ka mazana moa ataotsy eo tsy mazana fa amin'ny lafiny anankiray dia ampiasaina ny emboka manitra eo mpanomboana ny sorona masina, anemboana ny hôtely a, anomboana ny lakroa masina. De raha ohatra moa tamin'ny vanim-potoana ny paka dia nijero ny paka ihany koa emboana dia ireny zany a jerevana tsara daholo ireny atao hoe zavatra tokony emboana eo mpanomboana dia tahaka an'izay ihany koa rehefa hamaky ny evanjely ianao dia emboana ihany koa alohan'ny hamakenany evanjely a ny evanjeliera eo amin'ny ambon eo fa emboana amin'izay fotoana izay. Dia ary amin'ny fanolorana ihany koa dia verena emboana indray ny tolotra hatolotra ny mofo sy ny divay zany a dia mbola emboana ihany koa ny hôtely hanaovasorona amin'izay fotoana izay. Dia rehefa sandratra indray a ny vatana mandrany kristy a dia emboana ihany koa izy amin'ny fotoana iny. Ka reo fotoana ireo zany tsara ianarana tsara na ny fomba fanaovana ny fanemboana aza tokony ianarana tsara mba tsy hataotao foana hoe impiry na impiry na impiry a fa ianarana tsara ary manao repetition tsara mba tsy sanatria mety hisy accident hoe mifandringotra amin'ny tanan'akanjo ilay rozo vy mitanany fanemboana iny fa ianarana tsara mba tena hoe ampivavaka ny olona fa tsy ho zavatra mampiome no iseho mandritry ny fankalazana ny eokaristia.
Allô?
Allô?
Manahoana tompo?
Mpikantany motera momba ny saomina. Le fikepinoana le ataotsika le fikepinoana le mpinoana. Rehefa le fo le izy a dia voateny tsara mihitsy ny le hoe ny saomina ny Jesosy Kristy nijaly maty nona tamin'ny azo fa rehefa le lava le atao a de fitenenina le hoe maty fa nijaly de nalevy nefany a le izy hoe le écriture amle boky ny disa le isy nanova kanefa ny tenin'andriamanitra le hoe ny finoana mivava anekena mivava no azahoana famonjena de le tena fototro finoatsika hoe Jesosy Kristy nijaly sy maty nitsangako velona nefa le maty tsy mpinonona ao anatin'le saomina.
Ny simbolin'ny apôstôly a dia lova tamin'ireo aban'ny fiankonana tranainy a izay ny fanerasera mivantana tamin'ny apôstôly. Ka ny simbolin'ny apôstôly a dia misy zavatra mampiavaka azy tanteraka ary tena hoe mazava tsara ny fanononana anyreto zavatra vitsivitsy reto. Ohatra ny hoe nidina tany ambany tany a nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo.
dia tahaka an'izay koa ny hoe ny fisangana ny vatantsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Voatondro ao koa ny hoe ny fiombonan'ny olo-masina. Fa ao mizaho mino ny Nice Constantinople kosa dia manazava bebe kokoa ny amin'ny teny tonga nofo, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, ka natao hifameno ireo. Zay mahatonga ny hoe rehefa amin'ny alahady sy andro fety a dia ilay avy any Nice Constantinople no ampiasaina. Fa rehefa amin'ny andavanandro sy manao sapilea ary mandritry ny paka, zany hoe hatramin'ny karemy ka hatramin'ny pantekôty a, dia tokony ny symbolin'ny apôstôly koa no atao nahirainy io natononina, ka ny mpamorokira dia aporosihina mba hijery an'izay satria natao hifameno izy roa reo a, ary zay tonony vavantsika tokoa no fototry ny finoantsika, ka dia porosihina motsika andalo lahatrany a ny fekem-ponoana arak'ireo a atao hoe raiki-po anankiroa ireo a zay mifameno tanteraka. De mikasika ny fanembohana teo mo iverenako hoe rehefa misy ny maty a de aporosihina mandrakariva na tsisy fanembohana aza amin'ny ampisoty, tokony homaninareo mpiservi hatrany a ny emboka manitra hanembohana ny razana. Ary amin'ny alahady, isaky ny alahady a de aporosihina mba hampiasa ny emboka sika. De amin'ny adoration moa miasa ihany koa ny emboka, ary amin'ny fivavahaka hariva indrindrindrindra de tokony mampiasa ny emboka ihany koa amin'ny vavaka hariva rehefa manao ny tonokiran'ny Maria zany no ataony fanembohana, satria tandindony ilay vavaka ataontsika ny emboka tozy a hoy ny teny krika.
De fanontaniana anankiray mifandraika tamin'ny division monseigneur Donatien ngamba ty fanontaniana ty hoe inaka ny dikan'ny fiat voalohan-tas toa, de io zany leo mivavaka raina iny an-danitry hoe que ta volonté soit faite, na hoe ho tanteraka ny sitraponao. Fiat voalohan-tas toa, ho tanteraka ny sitraponao. Allô?
Allô?
C'est comment t'as nué? L'inantène, j'ai choué tam ni masumba foste. Tam masumba foste. Eh, maïena.
Oh.
C'est comment t'as nué, mon père?
Eh. Ny teny Jesosy tamasimba Faustina dia maro ka tsy voatanisy eto daholo, fa ny tena hafatra lehibe de hoe tokony hangataka ny famindrapon'Andriamanitra isika isaky ny amin'ny telo tolakandro. Azadino nefa fa ao anatiny ny efatra amby roapolo ora de misy amin'ny telo tolakandro mandrakariva eran'izao tontolo izao a, de afaka miombona amin'izay ianao fa tsy hoe voatery ho ridiridina hoe tsy maintsy amin'ny telo tolakandro koa araky ny fiheverana, satria misy alaim-panahy a rehefa ao anatiny lamesa amin'ny telo tolakandro a hajanona ny lamesa. Tsia, tsy maintsy zay liturgia ataonao no ataonao, fa afaka ianao a manao récupération miombona amin'ny telo tolakandro ny any Kenya na ny any atao hoe Tanzania sy any amin'ny toerakafa rehefa afaka adiny ray manaraka. Allô?
Allô, manahoana mope?
Manahoana.
Ono asa tsy ambany tany za le rehefa mametaka tranonomby ao am-piangonana de rehefa le oravana le izy de andro inona teny ny andro avana le izy rehefa eo amin'inona zany e rehefa maninona ny zay le izy voravana. Fa ny fahalalako anazy a resaka talony le eo amin'ny 2 fevrier no fandravana an'le tranonomby, de nefa ny taloha ohatra ny nanaja an'izay ihany taty aminay, de nefany a atamin'ity taonyity tamin'ny lahady de efa asa tamin'ny herinandro zany de efa nyravany le tranonomby, fa tamin'ny lahady efa tsisy tranonomby tsony. De zay mba tiako anontaniana hoe rehefa andro inona no andravana an'le tranonomby ao am-piangonana. Saka mopery
makasitraky
ny akaomarony mandrava ny tranonombya ny andro mialohan'ny batemin'ny tompo ka ny epifania moa tamin'ity taon'ity fantatsika nitotona 8 janoary ary ny alatsinainy manaraka ny epifania no nanaovana batemin'ny tompo noho izany tokony noravaina zany ny tranonombya amin'ny herinandro manaraka an'io epifania io a satria mazava ho azy hoe ny batemin'ny tompo zany a ny apitson'ny epifania tamin'ity taon'ity de zay ny tsy nahitanareo azy tsony fa hony ny akapobeny a ny tranonomby de ny 3 febroary no andro fandravana ny tranonomby zany hoe rehefa vita ny fety ny joeromasina zay voaravana ny tranonomby any vatican ka mazava ho azy raha modely vatican aza de maika ny andravany tranonomby a valao mba hisitraka eo ihany ny ankizy a mahafinaritra azy na ny mibantina aniny a manampy ny finoany a mandalo vetivety de tsy hita le izy mako ka tokony hoe ao anatiny ny vanotoana ny noely ihany tsika na de anatiny mandavataona mandra-piavi ny fetin'ny jiromasina
milafiny anankiraiky io mopera mety hoe le fampiasanan'le le hazo sy ny namany ty mako zany satria raha ohatra any amin'ny toerana mampiasa an'le hazo naturel reny manapaka hazo maiso sy ny namany a de efa mihamaina ko mako zay le hazo am'izay fotoany zay ka raha ohatra andrasina amin'ny 2 février de atao hoe mety misy fikolokoloana hatao azy ko am'izay fotoany zay mba voahazana hohitany hohita sotra le hahatsaran'lay tranonomby am'izay fotoany zay
de any atsimo moa ireny karazana petapetaka ireny no anaovana ny tranonomby de maizy feo na de roa volana aza ka izay ny hoe maizy amin'ny safidy tsara na sentetika na zava-maniry afaka hoe mahatahiry ny endriny mandra-pahatonga ny fandravana azy
fantanena anankiray moa ty de hoe mbola mety ho voavonjy ve ny olona raha ohatra namono olona anankiray de ty moa zany de fahotana mahafatiny famonoan'olona ary anisan'ny fahotana faran'izay henjana sy goavana indrindra fa naizana sy zany raha ohatra ka tena mibebaka tokoa ilay olona namono olona raha tena mibebaka tokoa ary tena manao ny asa fivalosana zay mifanaraka am'izay a de ataoko hoe akinina tanteraka eo ampelatanan'andriamanitra ny fitsarana azy fa lay fony olona mibebaka zay ny tena ataotsika hoe tena ilain'andriamanitra miova amin'ny harasiana nataony teo aloha ka hoe voavonjy sa sy voavonjy a de ataotsika hoe entina mbavaka reo olona reo mba hibebaka de akinina amin'andriamanitra ihany keo ny famelanany helo ny raha tena ao aminy zany fahavononana tena hiavana tanteraka amin'andriamanitra ary hiova fenitra manomboka am'izay fotoana hibebahan'izay. Allô, allô,
raba moke
salamatoko
ny fantaniko zany mahakasika an'le hoe misy resaka joro tany ambanja raha tsy tisa le tamin'ny farany te de lety amitsika ve zany reny amin'ny resaka hoe finoana katôlika le fanontaniana jinatsika
ny zoro moa ny heviny de hoe soro na sorona ka mazava ho azy zany a ao amin'ny vavaka fisaorana faharoa de misy miteny mazava tsara hoe nekenao hijoro eto anatrehanao sy anao fanompom-pivavahana aminao ka ny joro tsika kristianina de zoro araka ny fomba ny melkisedeka izany hoe sorona tsy alasadra na izany na tsy zany anefa taranaky abrahama de mbola mibetsaka ny mandova ny sorona latsadra ka hoan'ny malagasy moa de hoe misy an'izay fomba izay a ka tsy mionona ny fon'ny olona sasany a raha tsy manao an'ilay zoro ka zaho manokana aloha de zay nitezahny dadabeko sy ny ray aman-dreniko ahy nitazoniko hoe aza fangaro ny fomba ary aza manao sincretisma ka mila fitandremana zany a fa hoe nahazo eveka tokoa ny olona tsy mpivavaka mety afaka mitsoro, fa tsika mpivavaka kosa zany a mila fitandremana satria sy nitohatohan'ny lanonana no tena zava-dehibe, fa ilay fovoomana fiaona amin'Andriamanitra ary andray ny fahasoavana omeny atsika amin'ny alalan'ireo iraka alefany eo afovoantsika. Mila fitandremana ihany ty enkilitiration ty satria indraindray isika dia manao hisy ny dalana be fotsiny, fa tsy dinihina hoe inona no mety fiatraika an'izay a eo amin'ny finoany ilay kristianina malagasy zany.
De fanontaniana anankiray mopera ty ono aho, zany hoe fanontaniana verimberina ihany motia ty hoe inona nodikan'ilay hoe IHS any am-piangonana reny na any amin'ny kominio any a na mipetaka eny amin'ny lambalamba fampiasana ihany keo de ahitana an'izay hoe IHS zay. De mazava loatra fa fanafoezanteny moa io IHS de avy amin'ny teny latina no afoezina, ho Jesus hominum salvator. Raha dika mitendry azy de Jesoa mpamonjy ny olombelona, zay zany ny dikany. Efa naverimberina teto ihany io fa de ataoko hoe tadidio tsara. Allô,
de mikasika manokana moa ny fanembohana misy manontany eto hoe ahoana ny fandehany zany. Ka ny fanembohana de voasokajy moa ao amin'ny sorona masina de misy karazany maro, ka rehefa ny sakramenta masina no embohana. Allô,
allô, ay tapaka toizy mopera.
Rehefa ny sakramenta masina no embohana de zay le atao hoe trois coups trois fois, ary rehefa ny mpisorona dia deux coups trois fois no fanao, ary ny sarimasina de un coup une fois, ary ny evanjely moa fantatsika fa hoe deux coups trois fois ihany koa zany a ny atao aminy. De toy izany koa ny vahoakan'Andriamanitra deux coups trois fois, mitovy amin'izany ny eveka ny pretra satria samy vahoakan'Andriamanitra ireo a rehefa eo amin'ny fisororana, fa hafa ny mpitondra fotsiny hoe solo tena ny vahoaka moa ny mpisorona zany, fa ny vahoaka dia tena mpisorona ihany koa izy a. Kzay mahatonga ny hoe mitovy ny coup omena zany a sy ny isan'ny fanembohana tao a nahoan'ny pretra nahoan'ny vahoaka mitambatra.
Ataoko fahiny. Allô,
allô, allô,
allô.
Sara finoana, finoana angamba ny radio azafady indrindra.
Amin'ny farany amin'ny farany communion iny de manao teny hoe tsy mendrika ny
idiranao atoandro
fa manonona teny ray ihany de hosita na
manonona teny ray ihany.
De inona le teny ray tononona amin'io azafady?
Manonona teny ray ihany ianao de hosita na ny fanahitra satria Jesoa rehefa nakany amin'ilay a kapiteny de ny kapiteny hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko a fa manonona teny ray ihany a de hositrana ny ankizilahiko. De zay teny zay koa no averintsika hoe tsy mendrika hidiran'ny tompontsika ao anatitsika mba hoe manonona teny ray ihany ianao a, fa tsy hoe isika no hanonona teny fa hoe ny tompo ny manonona teny ray ihany a. De hositrana ny ankizilahy zany a, hositrana koa ny fanahitsika. Zany hoe fanantenana ny famindrapon'Andriamanitra lay izy zany a ary maneho fanetretena.
Ka Jesosy zany no angatahanao hanonona teny anankiray hitondra fanasitrana anao aminao, fa tsy hoe ianao no hamatatra hoe teny inona re sy ianao mihitsy no hiteny, fa ianao mangataka am' Jesosy mitenena teny iray ianao a
manonona
teny ray
io.
Ye,
fa tsy manonona, manonona teny ray. Allô,
dia fantanina anankiray moa ny eto ambany maso ihany ko mopera ankoatran'ireo maro eo fantanina ho no a mopera fahotana ve ny sy miditra fikambanana masina, fa nefa zaho mazoto mivavaka de hoe fa manenina moa ianao ny sy miditra fikambanana masina kamo ve sa manenina? Fa ny tena zava-dehibe moa na miditra fikambanana masina ny sy miditra de ny miezaka mivavaka tsara. karahotra nony faharaketana ny safahanao miditra fikambanana masina dia taosika hoe safahotana zay fa raha ohatra kosa mba manam-potoana ianao a hararao to reny fikambanana masina reny fahafahana mivelona bebe koa ny atao finoana mandalina bebe koa ny finoana na ny soratra masina ifampizaranao na ny ataosika hoe hahafalian'ny mpikambana ifampizaranao loha mety holoharanom-pahasoavana daholo zay ka sy fahotana ny ataosika hoe tsy miditra ny fikambanana masina fa tena misy any koa nefa zany vokasoa tena mety ho voaray tsara ho an'ny tanora na ho an'ny olon-dehibe a amin'ireny fikambasina ireny ary zay mihitsy no anentanana hoe midira amin'ireny mba ho afaka hivelona bebe koa ny finoana ianareo zay afaka
manary fahasoavana be zany tsy miditra amin'ny fikambanana masina amin'ny lafinyray satria lazai ny tompokolahy monseigneur gilbert raha manatoanina fa ny fiangonana na zanam-piangonana tsy mba misy fikambanana masina de sahala amin'ny olona malemila ho izy a ka tsy afaka anatotosa ara-dalàna ny rahalahy keto mahagaga indraindray misy kire misakasakana ny reny a fikambanana masiny reny hiditra ho amin'ny fiangonany fa ho izy ah hoe atanjaha ny fikambanana masina fa hery reny a ary tena ho satria ny fiainan'ny fiangonana sady mampitoro azy a atrahany
allô
allô
de ty misy fanontaniana anankiray mity mopera hono aho fahotana ave ny miala sy ho piretra na ho relizioze sony misaotra tompoko ataosika hoe miala ho piretra sy ho relizioze a de ataosika sy de adidisika angamba ny miezaka mandatra satria samy manana ny antony a mahatonga ny reny zany hoe mety mahatonga azy siala mahatonga azy siala moa de sy adidin'andriamanitra fa adidiny tsirairay satria andriamanitra miantso a andriamanitra sy mamitaka fa rehefa ohatra ianao miaina ny vocationnao a ka raha sendra sapa hoe mety tsy mamaly ny vocation sony a ny zavatra ataonao na ny natao fomba fiainanao zany amin'ny andavanandro sy de misy akony eo aminao soany ny antson'andriamanitra de mety hoe ny lalana hafa angambany mety hiainana azy bebe koa
allô
allô
salama
salama
saka anontany mapera
e
e fahotana ho an'ny piretra ve ny mihinana henakisoa
fa manakory manao fahotana ho an'ny piretra ny mihinana henakisoako ny tenin'andriamanitra nge de milaza hoe ny zavatra rehetra noharian'andriamanitra de tsara avokoa fa ny avy ao am-po sika ny mampaloto ny olona ny avy ao am-po no miteraka ny ataosika ny eritreritra ratsy ny fangalarana ny fizangazangana sy ny zavatra ratsy rehetra ka ny mopera'ny piretra mihinana henakisoa de tsy misy fahotany zany sakafo tahaka ny sakafo rehetra ny kisoa
eto moa le hoe fahotana ndraindray izy nkisinytsika satria eo ny fahadisoana eo ny fahotana ka ny piretra miara sy ny sisa de mety ho fahadisoana ary ny antson'andriamanitra azadiny fa milaza koa ny jesosy hoe be ny voantso a fa vitsy ny tena voafidy ka itokolahy mopera aropy zay moa rehefa misy jezuita ny ala de hoe aa nandeha izy satria tsy namatsika fa saingy kosa piray fiangonana amintsika izy ireny a de ampiana ihany ko zany ho izy ka ny tiana ho marihina de hoe aza de mahaika hitsikeran'ny olona hoe amin'ny fahotany fa samia mba mandiny tena ihany ko satria ao misy antony aho matoala i olona mety ny ala zany tahaka nyreny mpanambady a be deabe ny voantso fanambady a fa vitsy ny miroso amin'ny mariazy ka de antsoina moa itsika ary fidina amin'izany ihany ko ka mila ezaka avy amin'ny tsirairay a ny fahafozantena de angamba fanontanina raha ifarany alohan'ny amara-paranana
allô
allô allô tsisy tsony zany de mba pahatsivineto zany moa ny voalazany salamo a fahatelo ampy telopolo a zay mahabe resaka hoe fitokiana amin'andriamanitra na de eo a afoan'ny ratsy azy atsika de tsy tokony atao tsirambina zany a zay fitokise atsika n'andriamanitra zay a hoy ny salamo a faharombin'ny folo
ary ny salamy fahatelo ampy telopolo kosa zay mahaberesaka eo amin'ny andinin'ny faharompin'ny folo de zao no voalaza ao za tsy anao komantera fa vakiko fotiny hoe sambatra ny firenena manana ny tompo andriamaniny sambatra ny vahoaka nofidiny olovany ary fiteny fampiasan'ny reo fiangonana rahavavy hoe sambatra ny firenena manana ny jehova ho andriamaniny di ao amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo vakiko fotiny hoe tsy ny hamaroan'ny miaramilany no ahazoan'ny mpanjaka fandresena tsy ny heriny lehibe no aombiazan'ny mpiady ny soavaly tsy vonono kampahazo ny famonjena ary ny havitrihany rehetra tsy ahazoana antoka amin'ny fahafahana fa ny fitiavana ihany zany raha dinina izay ny teny salamo ampitaina hoe aoka hifankatia isika araka ny hoe raha mifankatia isika de io valanitra avao sy paradisa ho fiainan'izao a indrindry madagasikara tia raha tena mifankatia isika aoka ny fifanenjehana sy ny tsikerisan-karazany a fa zava-dehibe ny fiombonantsika ka de taonantsika mba hahifanaza hifanampy a ary hifanasoa ny honoamopera
dia mamarana ny fandaharana ary sika mianakavy a misaotra besaka anareo zay naharitra ny haino hatramin'ny farany a ary manome fotoana anareo indray a amin'ny heriny toy izao dia homena ny pera josef ary ny fanaova fanomezana ny sotra ny famaranana
omba antsika mianakavy aneny tompo
hotanteraka tokoa ny izanyizodrano
tsy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika sy ny diantsika anie i kristy
isaorana ny andriamanitra
saotra antsika rehetra
onoamope